Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esam Kaune šiandien, Marijos radijo studijai. Laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Ir kalbam toliau apie iš tikrųjų 10-ąjį Dievo įsakymą, negeisk svetimo turto. Na, bet pirmiausia, pradėkime laidą maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, atnešam tau savo visus rūpešius, savo gyvenimus, savo siekius, troškimus, kad tu būtum viskas visame kame. Ir šitą pusvalanduką, kad tikrai praturtintų mus bažnyčios mokymo pažinimu, tikėjimo turinio pažinimu ir turėtume širdies ramybę, žengdami gyvenimo keliu per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam dabar tokia tema. Šiandieną, kalbant apie 10-ąjį Dievo įsakymą, širdies neturtas. Žinom, kad negeisk svetimo turto, tas įsakymas, iš tikrųjų, toks įstatymas, mums suteikiantis laisvę, ieškoti to, kas yra tavo, kas reikalinga, ko tau gyvenime reikia. Ir kita vertus, dar gilesni čia yra dalykai, kodėl reikia negeisti to, kas ne tavo. Todėl, kad geidimas to, kas ne tavo, gimdo pavydą, pavydas gimdo liūdesį, pavydas gimdo iš tikrųjų pyktį, kodėl aš neturiu to, ką tu turi. Ir tokiu būdu žmogaus širdyje įsivyravęs pavydas iš tikrųjų pagimdo visą eilę nuodėmių iki žmogžudystės, iki naikinimo. Ir nereikia net ir, aišku, ir Kaino Abelio istorija ta liūdė, bet taip pat ir Lietuvos net istorija, bet kurios tautos istorija tą paliudys, kaip brolis broli dėl žemės lopinėlio iš tikrųjų kankino ar ten išdavė, ar dėl kito turto. Taigi tas geidimas to, kas man nepriklauso, labai yra tokia, na, sakyčiau, labai pavojinga teritorija. Tai dabar, ką katekizmas mums kalba apie širdies neturtą. Širdies neturtas, ne? Tai kodėl čia dabar tas širdies neturtas, šiaip labai įdomus čia numerėlis, 2544 tekstas yra toks. Jėzus liepia savo mokiniams branginti jį labiau už visus ir už viską ir ragina juos dėl jo ir dėl Evangelijos atsižadėti visos savo nuosavybės. Prieš pat savo kančią jis kaip pavyzdį jiems nurodė vargšę Jeruzalės našlę, kuri iš savo neturto atidavė viską, ką turėjo pragyvenimui. Norint įeiti į dangaus karalystę, būtina laikytis reikalavimo neprisirišti prie turtų. Taip, dabar čia mes matom tokį tekstą, jame daug turinio iš tikrųjų yra, ir nuoroda į šventą įraštą, labai aiškui, akivaizdi, tai yra į laišką romiečiams 8 skyrių, ir ypatingai mes galim žvelgti į Evangeliją pagal Morko 8 skyrius 35 eilutė ir Evangeliją pagal Luką 21 skyrius 4 eilutė. Na, aš žodžiu, bet viskas iš eilės. Dabar taip, Jėzus liepia branginti jį labiau už visus ir viską. Tai štai čia yra pats pagrindas, Jėzus. Jėzus kodėl kalba apie tą našlę, kuri ten įmeta tos savo paskutinius 2 skatikus ir sako, viską daugiausiai atidavė. Todėl, kad kalbama apie tokį labai svarbų dalyką kaip tikėjimą ir pasitikėjimą. Tikėjimas Dievu ir pasitikėjimas Dievu yra tokia labai svarbi savybė, esminė savybė, kuri suteikia mums ramybę gyvenimo kelionėje visose situacijose. Ir jeigu mes pristingame tikėjimo ir pasitikėjimo, iš tikrųjų prarandame ramybę. Dabar koks sąryšis būtų su turtu? Turtas yra tokia, na, duotybė, kad jisai turi savybę tokią suteikti žmogui saugumo pojūtį. Štai aš galiu įsitaisyti patogiai, galiu sukurti savo būtį, galiu sukurti savo gyvenimą, galiu įsitaisyti, sakysim, būtą, namą, nuvažiuoti kurortą, sumokėti galbūt geresniam gydytojui, kad man ten kažką tai sveikatą pažiūrėtų šiek tiek ir daugiau, ar pagydys, ar ne kitas klausimas. Žodžiu, kalba yra apie pasitikėjimo pasislinkimą nuo Dievo į būtent turtą, į materialius dalykus. Ir tokiu būdu iš santykio su gyvuoju Dievu mes galim ne čia, turėdami kažkiek tai turto, tiek kiek jis mums suteikia saugumo pojūtį, iš tikrųjų pasislinkti linkstapmeldystės ir pasitikėjimo tuo, ką aš turiu. Tai štai šitai vietoj ta kalba apie turtą ir neturtą yra tokia labai, na, sakyčiau, ir gili, ir jeigu greituoju būdu svarstant atrodytų, tai štai viską atiduok, ne, nieko nepasilik ir čia jau dabar, kaip čia tai padaryti, čia ne visi tą gali, iš tikrųjų ne visi tą gali ir ne, to nereikia daryti, bet kalbama apie visai kitus dalykus. Kalbama pirmiausia apie santykį su Dievu ir kas tą santykį užstoja, kas jį įtakoja, kas jį greuna, kas jį iškreipia. Tai štai tas santykis su turtu pasirodo, kad daugeliu atveju gali iškreipti mūsų santykį. Būtent santykis su Jėzumi, santykis su trejybė, kitaip tariant, asmeninis santykis su Dievu iškreipia turtas, tiksliau prisirišimas prie turtų. Tai čia šitaip yra. Tai štai Jėzus teikia taip radikaliai kalba, ne, klausia žmogus, ką daryti, ne, ir sako, atsižadėk tada visko, reiškia, pasisek paskui mane, absoliučiai būsi tobulas. Tai tuo tobulu būti mūsų iš karto nepavyks. Čia jau yra kitas dalykas, tai yra nesiauk ir reikalinga Dievo pagalba. Aišku, šventasis Pranciškus, jisai metė viską, paliko radikaliai, pakeitė savo gyvenimą, tiesiog nusekė Jėzumi taip drąsiai. Bet šitoje vietoje vėlgi reikalingas ypatingas Dievo įkvėpimas, Dievo vedimas, Dievo pagalba, malonės veikimas. Nes jeigu žmogus taip susigalvos tik puikybės vedamas, tai ilgai neištverstame kelyje. Todėl šitoje vietoje žmogaus apsisprendimas ir žmogaus pastangos ir Dievo veikimas turi visą laiką bendradarbiauti, tampriai santykiauti, nes jeigu žmogus tik tai pats štai galvoja, aš būsiu tobulas, tai yra čia yra klaida. Aš kovosiu su nuodėmėm, aš sieksiu darybių, bet rezultatas priklauso nuo Dievo malonės. Tai štai sako, ragina juos dėl jo ir dėl Evangelijos atsižadėti visos savo nuosabybės. Ta prasme, jeigu nori pilnai įgyvendinti Evangeliją, Jėzus yra radikalus. Šiaip, kai žinot, Jėzus yra tas, kuris kalba tiesiai ir tas, kuris kalba absoliučiai. Kitaip tariant, jeigu supaprastint, būtų galim pasakyti taip, neturtas žmogui suteikia garantiją, bet Dievas suteikia. Ir Dievas gali suteikti mums reikalingų, ir Dievas ne tik gali, bet ir suteikia mums reikalingų priemonių, tame tarpe ir turtą, kad mes galėtume oriai kilniai gyventi savo užtikrinti poreikius, žodžiu, kad mes galėtume būti Dievo žmonėmis po šitą saulę ir vykdyti jo valią. Tai Dievas kartais duoda mums tiek, kiek reikia, kartais paspaudžia, kartais leidžia turėti išbandomus ir turtų, tai ta pat irgi yra išbandymas. Tai štai, taigi, todėl dabar našlės tas, ne, skatikas, kaip sakome, esam pripratę, tai tas našlės skatikas tai yra parodymas, kaip jinai absoliučiai pasitiki Dievu. Tai yra tik tai šią dieną galvoja, kaip Dieve tau įtikti. Apie rytoj nėra tokios didelio susirūpinimo. Dievas pasirūpins rytojami. Čia kaip ir Jėzus sako, ko jūs rūpinatės, ne kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Tai nereiškia, kad nereikia galvoti, ką aš darysiu rytoj, ką dirbsiu, kaip uždirbsiu ir taip toliau. Bet esmė ta, kad negalima jokių būdų suabsoliutinti ir šitoje vietoje ta tokia pusiausvyra nėra lengva išlaikyti ir nes galima nukrypti ar į vieną ir į kitą pusę, ne? To radikalumo vėlgi. Kiek jo reikia, ypatingai žiūrint kokios geografinės sąlygos, tai vėlgi reikia protingumo kriterijų žiūrėti, tačiau mintis vėlgi grįžtų esminė yra ta, kad neprisirišimas ir negalvojimas, kad štai man, mano turėjimas suteiks absoliutų saugumą, užtikrins mano gerovę, nes paprasčiausiai gali mirti kiekvieną akimirką ar susirgti kokią nors nepagydomą ligą, nepriklausomai nuo turimo turto, na ir tada tas turtas tampa visiškai beprasmis ir bevertis. Tai štai šitą vietą iš tai kalbama apie tokį neprisirišimą. Dar daugiau, norint įeiti į dangaus karalystę, sako, norint įeiti į dangaus karalystę, ne? Norint ir būtent laikytis reikalavo neprisirišti prie turtų, neprisirišti. Dabar kodėl? Todėl, kad dangaus karalystė yra Dievo karalystė, tai yra santykis su Dievu, asmeninis santykis su Dievu, betarpiškas santykis su Dievu, santykis be nuodėmės su Dievu, kur tik tai Dievas yra viskas, jisai pradžia ir pabaiga. Tai į tokį santykį patektume, tai iš tikrųjų jokių prisirišimų prie nieko negali būti, net ir, jeigu čia tik apie turtą kalba, bet jeigu tai praplečiant, tai taip pat net ir prie asmenų neturi būti pernelyg didelio prisirišimo, tai prasme prie žmonių, prie jų vertinimo. Nors čia, aišku, įsibraunam į kitą sferą, kur galima kalbėti apie meilę, meilės ryšys, ryšį ir koks jis turi būti, bet dabar čia kalba paprastesnė, ne tai. Būtina reikalavimo neprisirišti prie turtų, kitaip tariant, nesuteikti jiems per daug reikšmės, nesuteikti. Taip. Čia gali kas nors sutikti ar nesutikti, bet struktūriškai tai labai aišku yra. Turėti tiek ir naudotis laisvai, bet nesuteikti tam ypatingos svarbos. Tai va. Tiesiog gyventi, džiaugtis, panaudoti, galvoti, kaip tas turėjimas gali pasitarnauti gėriui, Dievo valios vykdymui, bet tai neturi tapti iš tikrųjų mums stabu dievu. Tai va, žiūrim kitą numerį, 2545. Visi krikščionys tesistengia tinkamai tvarkyti savo polinkius, kad pasaulio dalykų naudojimas ir evangeliško neturto dvasiai priešingas prisirišimas prie turtų nekliudytų jiems siekti tobulos meilės. Nu, čia jau antro Vatikano susirinkimo Lumen Gentium, dogminės konstitucijos Lumen Gentium mintis. Tai ką reiškia dogminės? Tai reiškia, kad iš tikrųjų tai yra privalomas mokymas. Ir dabar, aiškia, visi krikščionys tesistengia tinkamai tvarkyti savo polinkius. Tai čia tiesiog toks įpareigojimas dabar jau praplečiama, kokius polinkius, įvairius polinkius, ne? Tai dabar polinkius sako apie pasaulio dalykų naudojimą. Taigi pasaulio dalykai, įvairūs dalykai gali būti, ne tik tai, kad piniginė išraiška, bet gali būti nuosavybė, gali būti kažkokia tai ten, na, įmonės, akcijos, gali būti dar kiti dalykai, žodžiu, jau tai, kas įeina į šiuo atveju mūsų turto kategoriją. Ir sako, evangeliško neturto dvasiai priešingas prisirišimas. Tai jeigu žmogus, sakysim, sureikšmina, jis gali sureikšminti bet ką, savo namą, vilą, valtį, mašiną, motociklą, paspirtuką, savo ten kažkokią sodybą, žoliapjovė, dabar kuriuo apie tą žoliapjovę užsiminėjo, ne? Čia, sakysim, vienas iš tokių dalykų, kas dabar, na, labai madoja, pjauti tą žolę. Dabar išraiška kokia paprasta, reiškia, žmogus galbūt vidinę tuštumą jaučia ir jis tiesiog zulina tą žolę, nepagalvodamas apie kitą dalyką, kad jam atrodo, kad čia labai gražu bus, taip toliau. Bet koks yra mano dvasinis gyvenimas, ne? Kiek kam aš skiriu laiko? Laiko kiek kam skiriu? Ar skiriu savo dvasiniam gyvenimui laiko, nes nėra tai. Dabartiniai žmonės skambina, važiuoja, prašo, štai ten vaikai neklauso, anūkai neklauso, rėjasi ten taip toliau. Pasimelskit, kad būtų gerai. Paklausi tokių žmonių, o kaip tas dvasinis gyvenimas? Oi, neblogai. O kai pradė klausi toliau, kaip neblogai? Ryto malda yra, na, egzistuoja jūsų gyvenime, jūsų šeimos gyvenime. Oi, ne. Vakaro malda, nu, kai nebūnu pavargęs. Dabar dienos bėgė, kiek ten pasimeldžiat? Su šeima pasimeldžiat? Ne. Sekmadienio mišios? Ne. Reiškia, tai kada klausimas, kur tavo dvasinis gyvenimas? Koks tavo dvasinis gyvenimas? Reiškia, tai automatiškai suprantam, kad tie pasaulio dalykai, suprantam, sakau, reiktų sakyti atvirkščiai, automatiškai nesuprantam, kad pasaulio dalykai taip užvaldė žmogų. Įsivaizduot, kaip pavyzdys, ne, grįžtų prie to žolės skutimo pavyzdžio. Žolę skusti ten kas savaitę ar kai dvi savaitę du kartus užtenka laiko surasti, bet maldai, ryto vakaro maldai, maldai su šeima, švento rašto paskaitimui laiko nėra. Aiškiai, automatiškai reikia sakyti, kad prioritetai visiškai sumaišyti ir tam žmogui kartais net neaišku, nu kaip dabar žolę būtinai reikia nupjauti, bet kad šventą raštą kasdien reikia paskaityti, jam visiškai neaišku. Paskui stebėsi, kad štai šeimoje nesusišneka nei su savim, nei su žmona, nei su vaikais, nei su anukais, su nieko nesusišneka, tada šaukia, gelbėkit, pasimeliskit, kažką tai darykit, gal velniai apsėdo, nu jeigu ir apsėdo, bet apsėdo dėl to, kad pats tas gyvenimas buvo orientuotas visiškai neteisingai, vertybės visiškai neteisingos ir gyvenimas nukreiptas visiškai neteisinga linkme. Tai reiškia, kaip šitas 2545 numeris sako, reiškia, prisirišimas, priešingas prisirišimas evangeliniai dvasiai, visiškai nebejotinai. Tai štai, sureikšmintas kas, kaip šiuo atveju, kaip minėjau, jau trečią kartą sakau, žolės pjovimas, ne? Kaip pavyzdys, gali būti kitas dulkių stumdymas, ten koks nors blizginimas langų ir panašiai. Ir tie dalykai yra sureikšminti, dvasinis gyvenimas nustumtas iš šono. Tokiu atveju Dievas tikrai nėra pirmoji vietoj. Ir štai, jeigu Dievas nėra pirmoji vietoj, ar mes galime kalbėti apie keliavimą link viešpatės? Ar galime kalbėti apie keliavimą link dangaus karalystės? Jokių būdų, ne tai kur tada keliaujam, čia iš vis tragedija vyksta. Tokiu būdu keliavam iš tikrųjų į pragarą. Nes erdvė, didžiausia erdvė piktosios dvasios veikimui, didžiausia erdvė nuodėmiai, didžiausia erdvė tuštumai, aiškia, o Dievui vietos nėra. Tai štai, todėl šitoje vietoje, kai kalbam apie turtą ir neturtą, reikia pagalvoti, na, kaip šventas raštas sako, kur tavo lobis, ten tavo ir širdis. Tai kur ta mano širdis turėtų kiekvienas paklausti. Tai šitoje vietoje. Tai dabar toliau žiūrime, dar toliau tą numeriuką sako, kad netrukdytų siekti jums tobulos meilės. Ne, tobulos meilės pirmiausia kam? Pirmiausia Dievui. Pirmiausia Dievui, kuris yra visako kūrėjas. Nes turėtume visą laiką žvelgti į gyvenimą, į turėjimą, į tai, ką darom su didžiausiu dėkingumu. Dabar dėkingumas jis nėra taip paprastai išsiugdomas ir savaime jis neatsiranda. Nes dabar kodėl paaiškinsiu? Žmogus mes visi ir esam pilni puikybės ir išdidumo. Ir egoizmo. Ir mums atrodo, kad viskas mums tik turi duoti, kažkas tai turi duoti klotis, viskas puikiai. Tuo tarpu, kad už tai reikia Dievui dėkoti ir labai stipriai dėkoti, tai na, ar labai retai, kada susimasto. Štai šitoje vietoje tas turėjimas, tas prisirišimas prie pasaulio dalykų, prie turto, kokie visom formom, ne, jisai mums užstoja labai dažnai, ne tai, kad neretai, bet labai dažnai užstoja tą meilę santykį su Dievu, nes nebelieka dėkojimo, nelieka dėkingumo. Ir žmogus jisai tada gyvena kaip jam. Atrodo, jis galvo, kad jis gerai gyvena, kaip paklausė, teisingai gyvena. Netgi į bažnyčią nueina kartais, arba net ir gal net neretai nueina. Tuo tarpu santykis yra sutrikęs su Dievu dėl to nedėkojimo ir neteisingo santykio su turėjimu. Tai va, toliau. Nieko šito naujo labai nepasakysiu, bet ne tik, kad čia, sakysim, bažnyčia taip moko, bet netgi pasaulio žmonės tą pastebi, sakysim, Erikas Fromas net parašęs knygą turėti ar būti, ne? Tai kad svarbiau būti, o neturėti, o būti, ką tai reiškia, būti buvimu, nesureikšminti to, ką tu turi, reiškia būti būnančiu žmogumi, kuris yra santykiai, kuris yra Dievo žmogus, kuris na, visiškai atviras kitam asmeniui ir nevertina nei situacijos, nei gyvenimo, nei žmonių pagal turėjimą. Taip, taip kad ta beturčio dvasia nėra toks lengvai įgaunamas, įgyjamas dalykas, jos reikia siekti ir tai nepriklauso iš esmės tiesiogiai nuo turėjimo ar neturėjimo. Turi įtaką, aišku, turėjimas ar neturėjimas, bet šitą vietą reikia atsiminti, kad tai yra žmogaus širdies dalykai, žmogaus proto, žmogaus pasirinkimo, žmogaus vertybių dalykai, kurie mus padaro tokiais priklausomais arba nepriklausomais nuo turto žmonėmis. Tapti priklausomais labai nesunku, nes norisi būti vis kažkokiais tai, na, sakysime, daugiau galinčiais, daugiau turinčiais. Taigi, žiūrim kitą numerį, 2546. Palaiminti beturčiai dvasia, Mato Evangelija 5 skyrius 3 eilutė. Palaiminimais apreiškima laimės ir malonės grožio ir ramybės tvarka. Jėzus gyrė beturčių džiaugsmą, nes jų jau yra dangaus karalystė. Dabar taip, ir toliau papildymas yra iš Grigaliaus Nisiečio maldos, iš tikrųjų, tiksliau, na, gal pamokslas, sakytume šitaip, apie palaiminimus. Žodis Kristus dvasios neturtu, tai yra, kad Kristus dvasios neturtu vadina laisvą žmogaus nusižeminimą ir atsižadėjimą. Ir apaštalas mus kaip pavyzdį rodo Dievo neturtą sakydamas. Jis dėl jūsų tapo vargdieniu. Taip, taigi dabar šitoje vietoje labai tokie gražūs tekstai, jie gilūs tie tekstai, palaiminti beturčiai dvasia, aiškia. Apie ką kalbama? A, sako, apreiškime laimės ir malonės. Grožio ir ramybės tvarka. Įsivaizduot, kaip įdomu. Beturtas ar neturtas, ne, beturtystė, gal taip sakytume, tokį naują dar galim sukurti. Tai laimės ir malonės, grožio ir ramybės tvarka. Keistokas čia toks pakalbėjimas, pasakymas. Iš tikrųjų, kad laimės ir malonės. Nu gerai, kur ten tie beturčiai laimė ir malonė. Iš tikrųjų, tai čia kalbama apie laisvę. Apie tikrąją laisvę. Laisvę būti, laisvę mylėti, laisvę įsipareigoti, laisvę nieko nebijoti, laisvę pasitikėti Dievu, visą savo gyvenimą atiduoti Dievui, įsivaizduoti tokią laisvę. Tai šitoje laisvė už tai ir laisvė. Tikroji laisvė tai nėra tik tai, kai mes dabar Lietuvoje esam laisvi nuo okupacijos, ne, nuo kažkokios tai ten išorinės nelaisvės. Tačiau esam nelaisvi daugeliu kitų dalykų. Ne? Ekonomika mus ten spaudžia į kampą, energetika, dar visokie nustatymai, nurodymai ir panašiai ir panašiai. Tai reiškia, mes vis tiek socialiniai tai erdvėjai egzistuojam. Politiškai, ne, nu, tai kažkiek čia mes, aišku, dabar jau nėra jokių ideologijų. Tokių tiesioginių, bet liberalizmo ideologija iš tikrųjų vyrauja, dominuoja ir vėl spaudžia mus į kampą su savo tam tikrais nurodymais, ne, gal kartais netiesiogais. Štai, o tuo tarpu tikroji laisvė, visiškas pasitikėjimas Dievu, kai tu nieko nebebijai, žinai, Dievas mano viešpats, tai yra, na, Dievo dovana irgi. Ir todėl ta laisvė sutapatinama su laime, nes visiškas pasitikėjimas Dievu, kaip šventas raštas, kad daugelį vietų yra kalba. Daugelį vietų, ypatingai ir psalmėse, bet ne tik psalmėse. Ne? Tai. Toliau, sako, ir malonės. Štai, kad ta laisvė ir laimė ir be malonės neteina. Šitoje vietoje apie malonę reiktų, aišku, atskirai dar kalbėti ir daug kalbėti krikščionims, ne, katalikams, ne tik katalikams, bet mes, aišku, turim rūpinti savo bažnyčią. Tai, kad mes esame malonės bendruomenė, bažnyčia yra malonės bendruomenė ir malonė mus veikia taip, kad mes įgytume tikrą laimę. Tikroji laimė iš tikrųjų būti santykė su Dievu, būti tikrojoje laisvėje. Tai, dabar sako, grožio ir ramybės tvarka, ne? Štai, kad ramybės ta tvarka ir ateina, kai tavęs niekas nedrasko, jokie netvarkingi prisirišimai nedrasko. Nereikia bijoti dėl to, kad tu gali prarasti, bet tiesiog gali gyventi čia ir dabar visiškoje laisvėje. Kad tau, kaip Jėzus sakė, krauki turtą, kur nei vagis nevaga, nei ten rūdis, nei kandis neryja. Tai šitoje vietoje štai, o dabar grožis. Grožis tai yra buvimo su Dievu grožis. Įsivaizduojate, buvimo su Dievu. Su Dievu būni ir žinai, kad Dievas mūsų myli, Dievo meilė, jis rūpinasi mumis, mes esam užmiršę tą tokį labai svarbų elementą. Ir štai, kaip Jėzus sakė, Morta, tu rūpinėsi daugeliu dalykų, Morta rūpinės daugeliu dalykų, o tau tai reikia tik vieno. Tai šitas daugeliu dalykų, tai čia mus ardo, ne, o vieno, tai yra būtent žinojimas, kad Dieve, tu manimi rūpinėsi. Nelengvas dalykas iš tikrųjų. Ir visais atžvilgiais mumis rūpinėsi, įsivaizduojat, čia toks, nu, vėlgi, kaip dykumų tėvai sako, na, tiesiog, na, didžiulė Dievo dovana, galėtume mūsų laikmečio kalba, kalbant, pasakyti aukštasis pilotažas, žinoti, kad Dievas mumis visais atžvilgiais rūpinasi. Jis rūpinasi mumis, kai ar mes ten sveiki ar nesveiki, jis rūpinasi, ar mums reikia turto ar neturto, jis rūpinasi, kaip mums numirti, jis rūpinasi, kaip mums su artimaisiais būti. Žodžiu, Dievas rūpinasi. Ar mes girdim ar negirdim, ar mes išgirstam ar suprantam ar nesuprantam, tai, na, tai taip jau čia yra tokia problema. Bet šitoje vietoje štai tas irgi lavinimasis, kaip apaštalas Paulius sako, kad pažintume Dievo karalystės ilgį, aukštį, plotį ir gylį. Tai šitoje vietoje už tai kalbama apie tą tokį, na, kaip paukštelio buvimą, supratimą, kad Dieve, tu tikrai, nu, esi tas, kuriam aš rūpiu. Šitą vietą galim prisiminti tą Jėzaus kalbėjimą, kur Jėzus sako, jūs negalite padaryti nei vieno plauko, kad būtų baltas ar juodas, arba per sprindį prailginti savo gyvenimą. Sutrumpint galima, ne per rūkimą, gėrimą, nesaikingumą, mes trumpinam savo gyvenimą. Prailgint, tai va, tai už tai šitą vietą vėl koks sakinys, žiūrėkit, gražus. Jėzus gyrė beturčių džiaugsmą, nes jų jau yra Dievo karalystė. Beturčių džiaugsmas. Čia toks labai sąlyginis, atsisakyčiau, dalykas žmogiškai žiūrint. Ne? Kuo beturtis gali džiaugtis? Bet čia beturčiai dvasi. Beturčių džiaugsmas yra tas, kuris supranta. Labai svarbu dalyką. Labai sunku žmonėm primčyti. Nieks man čia nepriklaus. Nes aš nieko negaliu pasimti su savimi. Ne, nes šiaip mes sakom, mano pinigai, mano namas, mano mašina, mano. Ir aš sakau, ir jūs taip sakot, visi mes taip sakom. O beturčių džiaugsmo supratimas, kad nieks man čia nepriklauso, galiu taip pat viską palikti ir viskas, ir nėra čia manęs. Tai šitas supratimas, aiškia, tikrai santykis su Dievu atstato. Aš visas esu Dievo, praktiškai negali sakyti, kad manęs čia nėra, esu tik dulkelė. Tai šitą vietą štai Jėzus gyrė beturčių džiaugsmą. Džiaugsmas koks, ne? Čia vėl labai gražus džiaugsmas ir nelengvai pasiekimas, kad aš esu Dievo. Įsivaizduoti, jeigu taip giliau pažiūrėt, tai mes turėtume pradžiugti daugialypių džiaugsmų. Nu, esam kviečiami, gal būtų gražiau pasakyti. Dievas mus kviečia pradžiugti džiaugsmų, kad jis mūsų sukūrė. Dievas kviečia pradžiugti džiaugsmų, kad mes esame ant šitos žemės. Kad mes gavom krikšto malonės, krikšto malonė šventą dvasį. Dievas mus kviečia pradžiugti džiaugsmų, kad mes galim priimti švenčiausią sakramentą. Kviečia pradžiugti džiaugsmų, kad jis mus kviečia į amžinai gyvenimą. Kai išvardinau krūvą tų džiaugsmų, aišku, dar ir ne visi, ko gero, ne ko gero tikrai, bet nelabai mes čia pradžiungam savo gyvenime, ypač kai pradedam kalbėti apie išbandymus, ne, kad, arba Dievo karalystė, kad bus, bet kol kas norim čia įsitaisyti ir būti, bet tai čia yra žmogiški dalykai ir čia yra normalu. Kad ta kova, vidinė kova tarp kūniško žmogaus ir dvasinio žmogaus nevyksta ir už tai jis sako, Jėzus gyrė beturčių džiaugsmą. Tai yra tų, kurie yra visiškai laisvi nuo bet ko, nuo bet kokio turėjimo, nuo bet kokios priklausomybės iš tikrųjų. Taip, toliau žiūrima, ne? Žodis Kristus, tai yra žodis, nu, Jėzus, nes logos tai yra, aiškiai, logos tai yra, čia tokia paimta iš Grigaliaus Nisiečio ta citata. Dvasios neturtų vadina laisvą žmogaus nusižeminimą ir atsižadėjimą. Tai yra, ką reiškia nusižeminimas? Toks nelabai populiarus žodis, bet iš tikrųjų suvokimas tikrosios tiesos, kas yra kas, jeigu kalbėtų apie nusižeminimą. Atsižadėjimas, tai dabar kas yra kas? Aš esu žmogus viso labo mirtingas, Dievas yra Dievas, absoliutus, nelikstamas, neprilikstamas ir, žodžiu, nėra jam lygių. Tai va, ir atsižadėjimą. Dabar kokį atsižadėjimą? Atsižadėjimą būtent suvokimo to savo žmogiško. Kad aš čia kažinkas, kad aš kažką čia galiu, kad čia, žodžiu, aš valdau, žodžiu, nuspręsiu galbūt savo ir kitų likimus ir panašiai. Tai šitoje vietoje tie, visi tie tokie norai reguliuoti, kontroliuoti ir ypač pagrįsti turėjimu, jie pasirodo neturi jokios vertės. Sako, ir apaštalas mums kaip pavyzdį rodo Dievo neturtą sakydamas, jis dėl jūsų tapo vargdieniu. Tai yra, Jėzus būtent apiplėšė pat save, jeigu žiūrėsime, mane, apaštalo Paulius laiško Filipiečiams antrą skyrių, apiplėšė pat save. Apiplėšė dabar kodėl? Apiplėšė, kad parodytų, kad Dievas myli žmogų besąlygiškai ir tik tai būtent visiškas pasitikėjimas tėvo valia yra tikroji laisvė. Tai šitai vietai. Jėzus taip pat visiškai susitapatina iš tikrųjų su tėvo valia. Dabar ar lengva susitapatinti su dievo valia, tai matom, kad nelengva. Tai čia kitas klausimas yra. Tai čia jau mūsų siekėmybė yra ir dievo malonės veikimas. Tai gerai, dar pažvelkim, žiūriu dabar, kiek laiko jie tą turi. Taip. Viešpas, taip, 2547. Viešpas apgailė stauja, kad turtuoliai paguoda atranda turtų pertekliuje. Išdidusis vaikosi žemiškas galybės, tuo tarpu beturtis dvasia ieško dangaus karalystės. Čia švento Augustino mintis. Patikint save dangaus tėvo apvaizdai, išsivaduojama iš nerimo dėl rytdienos. Pasitikėjimas dievų parengė beturčių laimį, jie regės dievą. Tai va, matot kaip yra. Tai viešpas apgailestauja viešpas, kad turtuoliai pagoda atranda turtų pertekliuje. Čia kaip tam turtuoliui. Jau šiandieną, neroju, sako, kvaily, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės. Tai štai, labai paprasta, ne? Taip, kad pagoda turtuose yra visiškas savęs apgaudinėjimas. Visiškas. Čia gali kalbėti milijardieriai, dar kas nors ką nori, ne? O visiškas savęs apgaudinėjimas. Tai pagoda tik tai iš tikrųjų Jėzaus asmenyje. Ir žmogus gali galvoti, kaip jis nori, padaryti, pakeisti, mes čia nieko negalim ir nereikia keisti, reiktų praregėti, prašyti Dievę kitų dalykų, Dievė padėk man praregėti. Toliau, Augustino čia toliau mintis, išdidusis vaikosi žemiškos galybės, ne, vaikosi išdidusis, nes jam reikia turto, reikia valdžios. Labai įdomi ta tokia seka, žiūrėk, iš pradžių žmogus nori turto, paskui jisai nori valdžios, kai valdžia gaunas, nori takoti netikėjimą, religiją, arba kuria savo religijas, savo kažkokius įsivaizdavimus, nes jis turi priemonės, komunikaciją ir gali kažką tai savo prigalvojęs, tada bandyti sukurti savo dvasingumo sistemą kažkokią tai. Tuo tarpu, tai aišku, vertės neturi jokios, atvirkščiai tai stabmelystės forma, kuri iškreipia vėlgi ne tik jo, bet darbūt ir pasiekėjų mintis, pasiekėjų ten tą dvasę. Tai va. Tuo tarpu beturtis dvasė ieško dangaus karalystės. Ir čia vėlgi savotiškas toks, na, dievo malonės momentas, kai nieko neturi, tai ką darai? Gelbėjasi, ne? Žiūrėkit, kai žmonės tenai kokie gyvena skrudžiuose kraštuose, na, tai jie pavargė nuo to gyvenimo, tik žvelgia viešpatį greičiau, galbūt pasimk mane iš čia, iš to pasaulio. Tuo tarpu, kiek kurie gyvenam pertekliuje, tai tą nusipirksiu, nuvažiuosiu, čia skaniai pavalgysiu, vieni malonumą aplinkui ir tada ta Dievo karalystė, santykis su Dievais nutolsta, visiškai išnyksta. Ne? Ir atrodo, taip ir reikia, bet žmogus praranda pagrindinį savo gyvenimo tikslą. Ką aš čia veikiu ant šitos žemės? Tai todėl mes primenam, tiesiog gal mes esam praradę tą prisiminimą Dievo vaizdą, ne Tėvo vaizdą, kad Dievas mumis rūpinasi, kaip jau minėjo. Taigi patikint save dangaus apvaizdą, išsivaduojam iš nerimo dėl rytdienos. Taigi nerimas dėl rytdienos, tai ne vienas maugia. Ir labai daug žmonių ir susirgė, ir ramybę praradė, ir sunkiom lingom susirgė, nes tas nerimas dėl rytdienos iš tikrųjų labai žmogų prislėgė. Tai, kaip sakant, graužia kaulus, kaip šventas raštas sako, tas nerimas. Tuo tarpu vaizdo pasitikėjimas suteikia tikrą laisvę. Kaip pasitikėti, tai aišku pasitikėti, kaip tiesiog Dieve tau atiduodant save, prašant, tai jisai pasigailėk, vesk, tai va. Tai jau sako, pasitikėjimas Dievu parengė beturčių laimiai. Tik beturčiai, ne beturčiai dvasia, kurie nieko nelieka, tik tai vienas Dievas. Taigi tokia nuostata, tokia laikysena pat paruošia susitikimui su Dievu. Nelengvas kelias, ne, bet tai tokia yra situacija žmogaus ir galima, aišku, įsivaizduoti kaip nori gyvenimą, bet pagal katekizmą mes, aišku, pagal šventą raštą mes aiškiai matom, kad kito varianto, kuris suteiktų mums ramybę, nėra. Jeigu nebūtų mirties, mes, aišku, galėtume visi galvoti ir sakyti, ne, čia viskas neteisybė, dėja, visi esame mirtingi ir šitoje vietoje mes labai esame iš esmės pastatyti tam tikrus būties rėmus nuo iki. Ir šitoje vietoje už tai dar skaudesnis darosi tas saviapgaulės mechanizmas, kad štai saviapgauni ir išplėši iš savęs tą santykį. Santykis su Dievu, tikrai santykiai užstoja kažkas. Tai. Taip. Aha. Dabar kitas dar skireliukas yra, trokštų regėti Dievą. Trokštų regėti Dievą. Tikros laimės troškimas išlaisina žmogų iš besaikio prisirišimo prie šio pasaulio gėrybių, kad tą troškimą patenkintų Dievo regėjimas ir palaima. Pažadas regėti Dievą pranoksta visokią palaimą. Šventajame rašte regėti reiškia turėti. Kas regi Dievą, jau yra gavęs visas gėrybės, kurias tik galima įsivaizduoti. Čia mes skaitome 2548 katekizmo numerį ir pasikeičia mintis šiek tiek, arba tiksliau praplečiama. Taigi apie tikrą laimę, tikrą laimę. Na, tikrą laimę, tai reiškia, yra mūsų siekiamybė visų. Bet sako, tikra, netikros laimės troškimas išlaisina žmogų iš besaikio prisirišimo. Taigi, dabar kur čia esmė, kad jeigu žmogus tikrai trokšta ir ieško tos laimės, jis po truputį ima suprasti, kad laikini dalykai nesuteikia jam to norimo džiaugsmo, nesuteikia tos tikros laimės, kurią jis ten norėtų turėti, regėti ir joje gyventi. Tai va taip. Tai todėl. Jeigu žmogus tikrai trokšta laimės, tai jisai neišvengiamai ateina iki Dievo pažinimo, tiksliau net pirmiausia Dievo troškimo. Dievo troškimo ir supranta, kad tik tai vienas Dievas. Ir kaip šventas raštas sako, vien Dievo gana, ne? Tai vėlgi. Toliau, pažadas regėti Dievą pranoksta visokią palaimą. Taip, mes turime tą pažadą ir tas pažadas be galo mums yra svarbus. Kas yra tikras, tai yra paties Dievo duotas mums pažadas ir vėlgi šventajame rašte reiškia regėti reiškia turėti, tai yra būti visiškai tiesiog apkabintam ir apkabinusiam tą, kuris tau suteikia tikrą laimę. Tai kas regi Dievą, jau yra gavęs visas gėrybės, kurias tik galima įsivaizduoti. Kas regi Dievą? Kas regi Dievą, regėjimas Dievą čia nėra kažkoks ezoteriškas ten mąstymas, ezoterinė kategorija, kad štai čia kažkaip pasieksiu, pamatysiu, bet jau suvokimas mūsų, kad galiu priimti švenčiausiai sakramentą, komuniją. Čia nereikia savęs, aišku, pjauti tame, kad aš ten kažko nejaučiu ar panašiai, bet ugdyti tą supratimą, kad Jėzau, priimu tave, priimu tikrą tave, įsivaizduoti, priimu Dievą, kuris man užtikrina amžiną gyvenimą. Ne? Aš jo klausau, jo seku ir noriu jo pasitikėti iki galo. Tik jo gailestingumas mane nuves pas save. Tai šitą vietą už tai vėlgi visiškas tas turėjimo skirtumas yra turėti Dievą. Nu, lietuviškai nelabai teisingai čia skamba, bet jeigu ta tokia prasmės atžvilgiu, tai reiškia, žmogus nori turėti turto, o šitoje vietoje mums reikia turėti Dievą. Priešingas visiškai polius ir tai suteikia mums tą laisvę, arba tiksliau kalbame apie tikrąją laimę, kuri išlaisvina mus nuo prisirišimo, besaikio prisirišimo. Tai. Toliau žvelgiame į dar vieną numeriuką. 2549 numeris. Šventai tautai, padedami malonės iš dangaus, dar reikia kovoti, kad pasiektų Dievo pažadėtas gėrybės. Kad krikščionis turėtų regėtų Dievą, jis privalo numarinti savo geismus ir Dievo malonės padedami, jie privalo numarinti savo geismus ir Dievo malonės padedami nugalėti malonumų ir galybės vilionės. Nu va. Tai va, čia dabar vėl katekizmas grįžta prie tokių moralinių kategorijų. Arba dar tiksliau sakyti, net būties kategorijos, bet tos laikysenos kategorijos. Kad štai kokia turi būti laikysena. Tai štai ta laikysena yra tokia, kad kovoj esam ir visą tai, ką čia kalbėjom, kad čia tikrai laimė, kūno ir dvasios prieštaringumas, prieštarimai, jie tikrai yra neišvengiami, jie niekur nedingsti, nėra lengvai įveikiami. Ir kad pasiekti Dievo pažadus, pasirodo, irgi turime būti kovoje. Apaštalas Paulius apie tai sako, kovok, kesk ten visus vargus kaip geras Jėzaus Kristaus karys, ne? Arba ten sako, smūgiuoju ne kaip į orą, bet tai, aiškiai, pastovi kova su daug kuo, tai yra su savo nuodėme, su savo polinkiai, su savo įdom, su savo aistrom. Tai štai čia katekizmas sako, kad krikščionis turėtų ir regėtų Dievą. Jie privalo numarinti savo geismus. Taigi čia šitą vietą ne taip jau paprasta įveikti tą prisirišimą prie turto, ne taip paprasta tapti beturčių dvasiai, kuris pasitikė vienu dievu. Ir dar ką įveikti, sako, malonumų ir galybės vilionės. Malonumai vilioja, nes turtas tą suteikia, galybė irgi suteikia turtas. Tai štai. Aiškia, todėl žmogus tiesiog sąmoningai turi kovoti, grumtis su savo visokiais prisirišimais, su savo aistrom, įdom ir to tokiu, na, kitame net, na, tokiu noru būti ypač per turtą ir galę reikšmingų. Šitą vietą, bet turi tas sąmoningai suvokti dar pirmiausia reikia, ne? Nes neretai mes nesuvokiam, atrodo, kad taip ir normalu. Normalu būti ten kažko, tai ypatingu, pripažintu, turinčiu ir galinčiu, tai va, aiškiu. O iš tikrųjų, Dievui reikalingi kitokie dalykai. Taip, žiūriu laikrodį, tai praktiškai laikas besibaigiantis, tai ačiū brangiai už kantrybę. Ir prašykim Dievą nuolankios, mylinčios ir beturčių dvasių širdies, nes tai yra kelias pas Dievą. Taigi visiems Dievo palaimas su Dievu.